Երկրորդ. Գողի դատը. Մի քանի օր սոսկալի սառնամանիք էր լինում, այնպես սաստիկ և պաղ քամիների ոռնոցն էլ հետը, որ ծնկահար ձյունը սառչում էր և անգամ վրայով քայլելիս էլ չէր կոտրվում. Թեև մեր բարակը տնքում էր 700 կալանավորի խտությունից, բայց նորից ցուրտ էր. Գիշերը բարակի տարբեր տեղերից լսվում էին հազի ձայներ. Բարակը փայտից էր ու չէր տաքացվում. Վերևի, երկրորդ հարկի տախտակամածի վրա պառկած կալանավորի համար այնքան էլ ցուրտ չէր, իսկ ցածի առաջին հարկի տախտակամածի վրա պառկած կալանավորների դրությունը ծանր էր. Չնայած, որ գերիները իրար գիրկ մտած էին պարկում կամ մեջք-մեջքի հպված, բայց էլի փրկություն չկար. Ցրտից նրանց քունը չէր տանում, իսկ անիծյալ փայտոչիլներից էլ հո պրծում չկար, բուր-բուր էին, վխտում էին ամենուր. Բարակում և ընդհանրապես ամբողջ Բուխենվալդի համակենտրոնացման ճամբարում ներքին կարգապահությունը սաստիկ ընկած էր. Ներքին հսկողությունը, կարգ ու կանոնի պատասխանատվությունը դրված էր գերմանական բանտերից և ուղիչ տներից ազատված ու այստեղ վերակացու նշանակված գողերի, մարդասպանների, հանցագործների, մի խոսքով, հասարակության տականքների վրա. Կալանավորների դրությունը դրանց ձեռքին չափազանց ծանր էր. Նրանց շատ մեծ արտոնություն էր տրված, և նրանք էլ օգտվելով դրանից անում էին այն, ինչ քեֆներն էր ուզում. ծեծում էին, խոշտանգում, տանջում, անգամ սպանում. Բուխենվալդում, բացի մի քանի վիլաներից ու զորանոցից, կար նաև էսեսական դպրոց, որտեղ անմեղ պատանիների զգացմունքներն ու հոգիները աղարտելով և սրբապղծելով, նրանց մեջ ներարկելով ֆաշիզմի թույնը, դաստիարակում էին խիղճն ու կարեկցությունը հոգեկան հիվանդություններ են պիղծ սկզբունքով, անմարդկային հրեշագործությունների համար էսեսականներ պատրաստելու նպատակով. Դրանց մի մասը ծառայում էր Բուխենվալդում. Կալանավորներից մնում էր համախմբվել, ընդհատակյա մի կուռ միություն ստեղծել, որը նեցուկ կլիներ խեղճերին, միայնակներին, հիվանդներին. Եվ այդ ընդհատակյա կազմակերպությունը ստեղծվեց ֆրանսիացի կոմունիստ Մարսել Պոլի գլխավորությամբ. Կազմակերպության գործունեությունը գնալով մեծ թափ առավ. Հուսալքվածներին, չհասկացողներին, բլոկի ընդհանուր կարգու կանոնը խախտողներին պետք էր հասկացնել համապատասխան միջոցներով. Բացատրական աշխատանք սկսվեց բոլոր բլոկներում. Որոշված էր նաև ընկերական կարգով բարոյական պատժամիջոցներ կիրառել. Մի կիրակի օր բոլորս բլոկում էինք. Յուրաքանչյուրը զբաղված էր յուրովի. Մեկը նոր կարկատան էր ավելացնում արդեն մաշված հնին. Մեկը մի կերպ սափրվում էր. Մեկը մտքերով ընկած հիշում էր իր հեռավոր ընտանիքը, հարազատներին ու սրտի խորքից հառաչում. Իսկ մեկն էլ պառկած ստամոքսի ցավից տնքում էր ու ցածրաձայն լալիս. Հանկարծ լսվեց մի տագնապալի ճիչ. «Հացս, հացս չկա, մարդիկ, հացս գողացել են»։ Լացակումած ձայն տվեց մի իտալացի. Մարդիկ հավաքվեցին. Մենք, ես, Բաբկենը և Դավիթը նույնպես մոտեցանք։ «Ինչու չէիր կերել»՝ հարցրեց Դավիթը։ «Չեմ կարող, հիվանդ եմ»՝ բացատրեց տուժող իտալացին։ «Պահել էի, որպեսի մի փոքր կարգավորվի ստամոքսս նոր, բայց տարել է սրիկան, գողացել»։ «Ում ես կասկածում»՝ հարցրեցի ես։ «Մուխտար Հաջի օղլուն»։ «Դու ճանաչում ես նրան»՝ հարցրեց Դավիթը։ «Այո, ինչպես չէ, ընկերս է, կողքիս էր պարկում»։ «Իսկ ուր է նա»՝ «Հապա մի ցույց տուր ինձ»՝ պահանջեցի գործնական տոնով։ «Չկա, սրիկան կողքիցս գնացել է»։ «Որտեղ է կընկերացել»՝ այս անգամ հարցրեց Բաբկենը։ «Դեռևս Իտալիայում, միևնույն գործարանում էինք աշխատում»։ «Իտալացի է»՝ հարցրեց ֆրանսիացի Արթուրը, որը նոր էր մեզ մոտեցել։ «Ոչ, ազգությամբ թուրք է, եկել էր Ճենովա փող աշխատելու, որպեսի հետո այդ փողով Թուրքիա գնա և ամուսնանա»։ «Տես է, սրիկան»՝ զայրացավ Բաբկենը։ «Թուրքն ամեն տեղ էլ թուրք է մնում, ծույլու ամբան, իսկ գողությունը սերնդից սերունդ մի սու արյուն է դարձել դրանց համար»։ «Իսկ նրա համարը չես հիշում»՝ հարցրեցի։ «Հիշում եմ, ոնց չեմ հիշում»՝ աշխուժացավ տուժողը։ «Ախր միասին ենք կալանավորվել»։ «Դե, հապա հիշիր»՝ պահանջեց Դավիթը։ «Իմը 42805 է»՝ ուրեմն նրանը 42.806 կլինի. Մեզ իրար հետևից են հարցաքննել, նախ ինձ, հետո նրան. Շատ լավ, դու հանգստացիր, մենք կգտնենք, վստահ ասացի ես. Նա մեր կորպուսից չի կարող դուրս գալ. Չանցած մեկ ժամ գտնվեց գողը և բերվեց տուժող իտալացու մոտ. Վերջինս, որը ստամոքսի ցավերից պարկել, գունդ ու կծիկ եկած տնքում էր, գլուխը մի կերպ բարձրացրեց, նայեց, թե չէ ծղրտաց.
«Թու, անամոթ, կեղտոտ խոզ, ես քեզ միշտ կասկածել եմ, զգացել եմ, որ քո ձեռքերը մաքուր չեն, իսկ այսօր համոզվեցի»։
Տուժողը զայրույթը թափելուց հետո դարձավ մեզ.
«Այո, բարեկամներ, դա է գողը, արժանի է ի ցույց կանգնեցնել դրսում», պահանջեցին այս ու այն կողմից.
«Ինչու ես գողացել բախտակից ընկերոջիցդ, այն էլ հիվանդ ընկերոջդ հացը»,  հարցրեց գերմանացի Հայնրիխը.
«Ես չդիմացա, շատ, շատ քաղցած էի»,
և ծնկի եկավ զղջալով.
«Խնդրում եմ, ներեք, էլ չեմ անի, երդվում եմ Ալլահով, Ղուրանով»։
«Ոչ, բլոկի օրենքը օրենք է մնում, դրսում ի ցույց կանգնեցնել», վճռեցի ես.
«Այո, ի ցույց կանգնեցնել»,
հաստատեց Բաբկենն ու թևից բռնած դուրս տարավ Մուխտարին. Ամբողջ բլոկը դուրս եկավ ու շարվեց. Բլոկի մուտքի մոտ սեղանի վրա կանգնեցրեցին գող Մուխտար Հաջի օղլուն. Ստվարաթղթի երկու, արդեն վաղուց պատրաստված կտորների վրա, հինգ լեզվով, ընթերնելի ձեռագրով գրված էր հետևյալը. «Ընկերոջս հացի և սուպի բաժինը գողանալու համար պատժված եմ»։ Դրանք իսկույն կախեցինք գողի վզից, մեկ առջևից, մյուսը հետևից. Բլոկի 700 գերիները շարքով մեկ-մեկ մոտենում էին գողին, ամոթանք տալիս ու թքում երեսին։
«Գետինը մտնես լավ է, քան ապրես»։
«Թու», թքեց երեսին ու կորպուս մտավ շարքի առաջինը։
«Մեռնես ավելի լավ է, թու»,
ասաց երկրորդը։
«Ստոր արարած, բա դու քո բոյից չամաչեցիր»։
«Թու», դիմեց երրորդը։
«Անազնիվ մարդ, ինչպես թույլ տվեցիր այդ ամոթալի արարքը»։
«Թու», խոսեց չորրորդը։ Եվ այսպես ամբողջ 700 կալանավոր։ Գողը, Մուխտար Հաջի օղլին, սեղանի վրա կանգնած, ամոթից կծկվել, հոնգուր-հոնգուր լաց էր լինում և ասում ինքն իրեն.
«Ամոթ քեզ, Մուխտար, այսքանից հետո էլ ինչպես պիտի նայես ընկերներիդ երեսին, մարդկանց երեսին. իսկ իմ աշխատանքային ընկերը, նա հավետ կատի ինձ ու կնզովի, և շատ էլ լավ կանի, ինձ տեղն է, ես արժանի եմ այս խայտառակությանը»։
Մուխտարը մի փոքր լռեց, ընկավ մտքերի մեջ ու մեկ էլ ձայնը բարձրացրեց.
«Բայց մարդիկ, իմ բախտակից ընկերներ, ախր ես մեղք չունեմ, մեղավորը պատերազմն է, պատերազմ հրահրողներն են, թող նզովյալ լինեն նրանք, այդ կուշտ ու կուռ կերած խմած մարդիկ. ես մեղավոր չեմ, մեղավորը պատերազմն է, նզով կպատերազմին»։
Եվ զույգ ձեռքերով գլուխը բռնած, նորից սկսեց հեկեկալ։